Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Cercescu
și Iosif Claimedeșan. În această ediție,
premierul Năstase consideră ciudată scrisoarea primită de la Jonathan Shaley, șeful delegației Comisiei Europene la București.
Senatorul liberal Radu F. Alexandru a prezentat două documente ale fostei securități din care ar rezulta că Rista Priboi a făcut poliție politică.
Comisia Parlamentară pentru Controlul SRI intenționează să supună activitatea CNSAS-ului controlului Curții de Conturi.
Președintele Voronin al Republicii Moldova vrea să preia atribuțiile guvernului în crearea instituțiilor de învățământ superior.
Saddam Hussein a afirmat că țara sa acordă inspectorilor ONU o șansă de a demonstra că Statele Unite nu au dreptate să acuze Bagdadul, care deține arme de distrugere în masă.
Și Romano Prodi vrea o constituție de tip federalist pentru Uniunea Europeană. Scrisoarea privată adresată premierului Adrian Năstase de către Jonathan Shaley, șeful delegației Comisiei Europene la București, este mai puțin dură decât lăsase să înțeleagă traducerea românească difuzată de o agenție de presă, dar nemulțumirea celor de la Uniunea Europeană pare reală în legătură cu blocarea unor proiecte municipale de la București din motive politice, relatează corespondentul nostru Radu Stănescu.
Textul original în limba engleză al scrisorii șefului delegației Comisiei Europene, Jonathan Shaley, adresate încă de luni premierului Adrian Năstase, este mai puțin dur din punct de vedere al tonului folosit decât traducerea apărută în presa de astăzi. Spre exemplu, în presă a apărut traducerea următoare: deși nu doresc să mă amestec în politica internă a României, simt că trebuie să vă atrag atenția asupra seriosului impact negativ pe care actuala situație riscă să-l aibă asupra credibilității României ca partener în operațiunile internaționale de finanțare la nivelul autorităților locale. Citat închis. Problema apare aici la traducerea în românește a pasajului în care ar părea că domnul Shaley dorește să atragă atenția domnului Năstase. Simt că trebuie să vă atrag atenția. O formulă destul de dură, imperativă. Originalul limba engleză este mult mai reținut, însă în traducerea noastră consider că trebuie să vă semnalez seriosul impact negativ pe care actuala situație riscă să-l aibă asupra credibilității României. De asemenea, traducerea din finalul scrisorii pare oricum ciudată. Și anume, sper că vă veți simți capabil să folosiți influența dumneavoastră în rezolvarea acestei situații nefericite cât mai curând posibil. O traducere mai exactă a textului original ar înlocui nefericita exprimare "sper că vă veți simți capabil să folosiți influența dumneavoastră" cu "sper că veți putea să folosiți influența dumneavoastră". În aceste condiții, textul publicat de presa de la București pare mai plauzibil. Chiar și așa, criticile și avertismentele formulate de șeful delegației Comisiei Europene rămân în picioare. Spre exemplu, Shaley explică foarte clar că abandonarea unor părți din proiectul de împrumut oferit de Banca Europeană de Investiții, cum ar dori consilierii PSD și premierul Adrian Năstase, ar putea conduce la asistarea integrală a finanțării acestuia. Și le semnalează totodată și puternicul impact negativ pe care actuala situație de blocaj riscă să-l aibă asupra credibilității României ca partener în operațiunile internaționale de finanțare la nivelul autorităților locale. În sfârșit, șeful delegației Comisiei Europene îl îndeamnă pe premierul român să rezolve rapid această situație pentru că, spune el, capacitatea României de a îndeplini criteriile economice de aderare depinde de capacitatea ei de a atrage finanțare externă. Ce ar putea urma după această atenționare a reprezentantului Uniunii Europene la București? Analistul politic Cristian Preda.
Aș spune că această reacție este una care deschide, sunt convins, un set de reacții. Cred că Uniunea Europeană va proceda de fiecare dată în acest fel atunci când va simți că, dincolo de discursul pro-european al autorităților, lucrurile merg în România mai degrabă într-un stil balcanic, în orice caz împotriva logicii construcției europene.
Rămâne de văzut în ce măsură va ține seama premierul Adrian Năstase de aceste avertismente. Într-o primă reacție, astăzi, la Dublin, premierul a replicat că îl va apărâ pe Shaley la șeful Comisiei Europene, Romano Prodi, pentru că scrisoarea subordonatului său i s-a părut, cităm, destul de ciudată. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Senatorul liberal Radu F. Alexandru a prezentat astăzi două note informative ale fostei securități comuniste, documente care îl au ca autor și respectiv destinatar pe Ristea Priboi. Conținutul acestor note informative vine în sprijinul afirmației că domnul Priboi a făcut poliție politică, ceea ce el dezminte cu vehemență. Dan Răspopa are detalii.
Documentele pe care senatorul Radu F. Alexandru le-a prezentat presei au antetul CNSAS, Serviciul Arhivă, și sunt datate 16 iunie, respectiv 30 mai 1969. Primul document, întocmit de locotenentul pe atunci Ristea Priboi, este adresat Consiliului Securității Statului, Direcția 1, iar conținutul acestuia este următorul. Vă înaintăm spre exploatare două note informative cu privire la unele persoane din cadrul redacției revistei România Literară și fotocopia unei poezii scrise de Ion Gheorghe. Cel de-al doilea document, extras tot din arhivele CNSAS, l-are ca destinatar pe Ristea Priboi și este întocmit în luna mai a anului 1969 de către Gheorghe Lupu, numele cu pricina fiind scris între ghilimele. Radu F. Alexandru mai este de părere că Ristea Priboi a mințit atunci când a declarat, pe proprie răspundere, că a activat numai în direcția de informații externe a securității și l-acuză pe actualul deputat PSD de fals în declarații și uz de fals.
Domnul Ristea Priboi a mințit când a declarat că nu și-a desfășurat activitatea numai în domeniul informațiilor externe. El a activat și în structuri ale fostei securități, unde a desfășurat activități prin excelență proprii poliției politice. În cazul de față, avem două probe împotriva unui scriitor. La data la care Ristea Priboi se prezenta drept candidat pentru alegerile electorale din anul 2000, el a depus o declarație olografă prin care nega orice fel de activitate și relație cu poliția politică. Ne aflăm în fața infracțiunilor de fals și uz de fals în declarații, care sunt agravate de faptul că au fost săvârșite pentru a-i facilita accesul într-o înaltă funcție politică.
În consecință, senatorul liberal Radu F. Alexandru cere parchetului general să se autosesizeze în cazul Ristea Priboi, având la dispoziție și probele privind extrase din dosarul de la securitate al poetului Ion Gheorghe. De asemenea, Radu F. Alexandru solicită ministrului Justiției Rodica Stănoiu să declanșeze în regim de urgență procedura de ridicare a imunității parlamentare a deputatului PSD pentru fals în declarații și uz de fals. Radu F. Alexandru mai cere demisia premierului Adrian Năstase, în cazul în care primul ministru a știut atunci când l-a propus pe Ristea Priboi pentru Parlament că acesta a făcut poliție politică.
În situația în care premierul Adrian Năstase declară că nu a știut, atunci îi pretind domnului Adrian Năstase să recunoască că a greșit și să-și ceară public scuze. Există și o a doua variantă în care domnul Adrian Năstase a cunoscut trecutul domnului Ristea Priboi, situație în care se face complice la infracțiunile de fals și urz de fals în declarații publice. În orice stat de drept, în orice democrație autentică, un om politic de onoare în o asemenea situație nu are decât un singur gest de făcut, și anume demisia.
Senatorul liberal Radu F. Alexandru mai spune că îl va da în judecată pe Ristea Priboi pentru declarațiile calomnioase la adresa sa. La rândul său, poetul Ion Gheorghe spune că nu l-a cunoscut personal pe Ristea Priboi și că nu a fost interzis de securitate pentru că s-a înscris în Partidul Comunist. Europa Liberă l-a căutat în repetate rânduri astăzi pe deputatul PSD Ristea Priboi pentru a comenta declarațiile senatorului Radu F. Alexandru. De la cabinetul său, din Camera Deputaților, i s-a spus că Ristea Priboi nu se află în țară. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Dan Răspopa. Parchetul general susține că nu are motive să se autosesizeze în cazul Priboi și așteaptă să fie sesizat de alții atunci când cazul se va clarifica. Detalii de la corespondenta noastră Liana Ionescu.
Pentru procurorul general, cazul Ristea Priboi nu constituie o temă de interes, iar probele prezentate până acum în acest caz sunt considerate de el simple declarații de felul celor care se fac în fotbal.
Asta nu înseamnă că noi de fiecare dată, cum cineva aruncă o vorbă, trebuie să ne autosezizăm. În momentul în care sunt sezizări, sunt date indicii temeinice despre o faptă de competență a noastră, sigur că ne autosezizăm. Mai nou am văzut că și prin fotbal, cum se ceartă arbitrii cu antrenorii, zic, haide la PNA, ca și cum PNA este moașă comunală.
Cazul Priboi ar trebui mai întâi clarificat politic, este de părere procurorul general, care pasează întreaga problemă Parlamentului.
Dar fiind că se poartă, mă rog, declarații de o parte și de alta, în primul rând trebuie clarificate politic, trebuie clarificate, dacă vreți, și în cadrul Parlamentului, dat fiind că cei care au făcut astfel de declarații sunt parlamentari și după aceea, dacă într-adevăr sunt chestiuni, biroul camerei respective sau altă modalitate prin care noi putem fi sesizați, primim astfel de sesizări.
Dacă parlamentarul spion Ristea Priboi nu-l interesează pe procurorul general, dosarele a trei parlamentari care sunt cercetați pentru comiterea unor accidente de circulație sunt în atenția parchetului. Recursul în anulare este o altă problemă care îl preocupă pe șeful parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Pledând pentru necesitatea acestei căi extraordinare de atac a unei hotărâri judecătorești definitive, Tănase Joița declară că este gata să renunțe la această atribuție în civil dacă se va găsi o instituție care să-i preia graua și apăsătoarea sarcină ce o poartă pe umeri. Pe de altă parte, parchetul se luptă, după cum ne-a asigurat Tănase Joița, să obțină extrădarea Ioanei Maria Vlas din Israel, persoana cheie în falimentul FNI, să înainteze în dosarul redeschis la poliție al traficantului Adrian Tărău, solicită expertize peste expertize în scandalul nocturnei de pe stadionul Steaua și așteaptă ca MAPN să-și precizeze punctul de vedere în legătură cu terenurile cedate de armată fraților Becali. În legătură cu mari dosare ca Jimbolia, Sintofarm și Adrian Costea, uitate de mult prin sertare, procurorul general nu a putut să spună decât că se fac cercetări. Diana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Comisia Parlamentară pentru Controlul SRI s-a ocupat astăzi de cazul unui ofițer al Serviciului Român de Informații, arestat de Parchetul Național Anticorupție, precum și de raportul anual al colegiului CNSAS, amănunte în relatarea corespondentului nostru, Petru Ionescu.
Comisia de control a Serviciului Român de Informații a dezbătut cazul ofițerului SRI Valentin Carali, arestat de Parchetul Național Anticorupție, acuzat de infracțiunea de trafic de influență și care riscă o pedeapsă între 2 și 10 ani de închisoare. Președintele Comisiei de Control SRI, Ion Stan, susține că Direcția de Securitate Internă a SRI are date certe privind vinovăția respectivului ofițer, care ar fi primit mai mult de 100.000 de euro pentru intervențiile sale. Deputata Daniela Buruiană, membra Comisiei de Control SRI, ne-a declarat că arestarea este considerată legală de către Comisie, dar personal crede că PNA a abuzat de această chestiune care ar fi trebuit rezolvată mai discret. Daniela Buruiană.
Concluzia la care am ajuns pe baza documentelor date de Serviciul Român de Informații este că s-au respectat legislația în acest domeniu. Eu personal am anumite dubii vis-a-vis de faptul că totuși s-a ajuns la această fază ca Parchetul Național de Anticorupție, care dați-mi voie să-mi pun multe semne de întrebare vis-a-vis de această instituție, a ajuns să aresteze un ofițer de SRI. Am senzația că Serviciul Român de Informații a fost totuși pus în fața unui fapt împlinit. Problemele trebuiau rezolvate poate puțin mai discret vis-a-vis de Serviciul Român de Informații.
În legătură cu raportul privitor la activitatea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități, respins de către Comisia de Control a SRI, Daniela Buruiană susține că respingerea este justă și că probabil plenul celor două camere ale Parlamentului o vor aproba. Buruiană spune că probabil Comisia va solicita intervenția Curții de Conturi pentru a cerceta activitatea CNSAS. Daniela Buruiană.
Considerăm că noi am făcut datoria în sensul că am întocmit un raport prin care sugeram birourilor celor două camere ale Parlamentului să respingă raportul de activitate al CNSAS și chiar am cerut imperativ un control real al Curții de Conturi și al altor instituții ale statului vis-a-vis de modul cum s-ar cheltui banul public în această instituție. Vă spun eu că în legislatura următoare va căpăta alte dimensiuni și de ce nu un alt rol în societatea românească.
Raportul rămâne în continuare respins.
Respins și vă asigur eu că va fi respins și de cele două camere.
Când anume se vor întruni plenul, se va întruni plenul?
Probabil că după vacanța parlamentară.
Plenul celor două camere Parlamentului va lua o decizie asupra raportului CNSAS abia în luna februarie anului viitor, după vacanța parlamentară. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Cu toate că Partidul Social Democrat este considerat de români partidul cu cei mai mulți corupți, PSD ar câștiga alegerile parlamentare dacă scrutinul ar avea loc acum, constată un nou sondaj curs. Un sondaj care ia pulsul societății românești, despre care relatează corespondenta noastră, Andreea Pora.
Ultimul sondaj realizat de curs la comanda Fundației Societatea Civilă arată o ușoară scădere a cotei PSD față de sondajele realizate imediat după integrarea în NATO. Astfel, pentru partidul de guvernământ ar opta 48% dintre intervievați, în timp ce PRM ar obține 14%, PNL 14%, PD 7% și UDMR 3%. Dacă PSD a pierdut 5% în mai puțin de 2 săptămâni, în schimb, premierul Adrian Năstase își menține cota de popularitate, el fiind preferat de 45% dintre români, urmat fiind de liderul liberal Teodor Stolojan cu 17%, de Corneliu Vadin Tudor cu 14% și de Traian Băsescu cu 9%. De remarcat că se înregistrează un procent extrem de ridicat al celor nehotărâți, 44% în cazul alegerilor parlamentare și 37% în cel al prezidențialelor, ceea ce ar putea schimba complet ierarhiile. Așa cum a reieșit și din alte sondaje de opinie, alegerile anticipate nu sunt privite cu ochi buni de români. 3/4 dintre cei chestionați susțin că alegerile ar trebui să aibă loc în termen, adică în 2004, în timp ce numai 15% se pronunță în favoarea anticipatelor. În ipoteza în care ar avea totuși loc alegeri anticipate, în mod evident acestea ar fi în favoarea partidului de guvernământ, 60% dintre subiecți considerând că acestea ar fi câștigate de PSD, 6% de PRM, 6% de PNL și 3% de PD. În pofida faptului că PSD se află în fruntea ierarhiei, la mare distanță de ceilalți competitori, el este considerat partidul cu cei mai mulți corupți. Un alt paradox este că 35% consideră că premierul Năstase este cel mai cinstit premier post-revoluționar. La acest capitol, el este urmat de Victor Ciorbea cu 12%, Muguri Sărescu cu 11% și Petre Roman cu 6%. Tot Năstase este considerat premierul care a făcut cel mai mult pentru oameni, el obținând un procent ridicat și în ce privește încrederea. În Teodor Stolojan au încredere multă și foarte multă 54% dintre cei chestionați, Ion Iliescu obținând 51%, Traian Băsescu 42% și Corneliu Vadim Tudor 23%. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Guvernul Republicii Moldova a avizat favorabil o inițiativă legislativă care i-ar acorda președintelui Vladimir Voronin noi prerogative în domeniul universitar, prerogative care aparțin în prezent guvernului. Din Chișinău, Vitalie Condraschi.
Mai mulți conducători ai instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova sunt de părere că inițiativa legislativă a președintelui Vladimir Voronin, care prevede că șeful statului va fi abilitat cu dreptul de a înființa și desființa instituțiile de stat de învățământ superior, este politizată și incorrectă. Rectorul Universității Alecu Ruso din Bălt, Nicolae Filip, a declarat postului nostru de radio că înființarea și desființarea instituțiilor de învățământ de stat trebuie să rămână în competența guvernului. Nicolae Filip.
N-am văzut nicăieri, nici la Sovieti nu era lucrurile. Și atunci tot era guvernul, vreau să zic. Asta parcă sunt funcții tipice de guvern. Totuși, în guvern întotdeauna mai sunt persoane, nu anumite de o culoare, de un partid. Într-un fel sau altul, acolo sunt și profesioniști din diferite partide, la urmă și fără partide. Dar aici, într-adevăr, așa de acum, nici vorbă că un președinte, vreau zic că este reprezentantul unui partid. Și aici se politizează întrebarea asta.
Prorectorul Universității de Stat, Petru Găugaș, este și el de părere că actuala modalitate de înființare a instituțiilor de învățământ este mai corectă decât cea pentru care pledează șeful statului. În prezent, instituțiile de învățământ de stat sunt înființate sau închise prin hotărâre de guvern la propunerea Ministerului Educației. Să amintim că acest proiect de lege înaintat de șeful statului urmează unei alte inițiative controversate a comuniștilor, care acordă guvernului dreptul de a numi rectori, aceștia fiind în prezent aleși de către senatele universităților. Această inițiativă a fost calificată de către opoziția politică și de către universitari drept încercare de a suprima autonomia universitară. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
S-a înregistrat o primă reacție a liderului irachian Saddam Hussein la recenta reluare a inspecțiilor ONU. Dictatorul de la Bagdad a afirmat că țara sa acordă inspectorilor Națiunilor Unite o șansă de a demonstra că Statele Unite nu au dreptate să acuze Bagdadul care deține arme de distrugere în masă. Detalii de la Edgar Shelar.
Președintele irachian Saddam Hussein a declarat că Irakul va da inspectorilor ONU posibilitatea să dezmintă afirmațiile americane că ar fi produs arme de distrugere în masă în ultimii 4 ani. Într-un discurs adresat unor înalți demnitari guvernamentali și membrii proeminenți ai partidului Baath, cu ocazia încheierii lunii sfinte a Ramadanului, Saddam a dat de înțeles că Bagdadul se poate aștepta totuși la un atac din partea americanilor și a dat un avertisment în acest sens. Răbdarea voastră este de apreciat, tovarăș, a spus Saddam, și răbdarea marelui popor irachian este de apreciat, dar furia voastră și revoluția vor fi de asemenea mari dacă va fi nevoie. În discursul său, transmis la televiziune, președintele irachian a ținut, se pare, să explice de ce a făcut concesia de a accepta inspecțiile internaționale. Saddam Hussein. Baza pentru acceptarea inspecțiilor este să ferim de rău poporul nostru într-o situație internațională în care unii ar putea pretinde că nu am dat șansa de a fi dezmințite afirmațiile americane potrivit cărora Irakul a fabricat arme de distrugere în masă în perioada absenței inspectorilor, a spus Saddam Hussein. Amintim că precedenta echipă ONU a părăsit Irakul în 1998 și timp de 4 ani nu au mai avut loc inspecții. Saddam a mai spus că noua echipă de inspecții, un MOVIC, va descoperi că Irakul nu are arme de distrugere în masă și Bagdadul nu va da Statelor Unite niciun pretext să înceapă un război. Între timp, vicepreședintele irachian Taha Yassin Ramadan i-a acuzat pe inspectorii ONU că spionează pentru Statele Unite și Israel și că servesc interesele Americii și Marii Britanii. Nu sunt convins că inspectorii au o misiune reală și constatăm că primele amplasamente pe care le-au vizitat sunt exact cele despre care serviciile de informații le-au spus premierului Britaniei și lui Bush că acolo s-ar produce arme de distrugere în masă, a spus vicepreședintele irachian. Până acum, inspectorii au vizitat 15 amplasamente, între care unul din palatele președintelui Saddam, iar Ramadan a calificat inspecția la Palatul Prezidențial al-Sojud drept un act de provocare. Acuzațiile de spionaj venite din partea unui înalt demnitar de nivelul lui Ramadan sunt considerate cel mai grav semn de iritare din partea Bagdadului de la reluarea inspecțiilor. Scurt timp înainte de declarațiile lui Ramadan, șeful echipei de inspectori, grecul Dimitri Perikos, a respins acuzațiile că experții ONU ar servi Statele Unite și Marea Britanie.
We are not serving the US, we are not serving the UK, we are not serving an individual nation. We are here.
Nu servim Statele Unite, nu servim Marea Britanie, nu servim niciun singur stat. Ne aflăm aici pentru aplicarea unei rezoluții emise de Consiliul de Securitate ONU, care reprezintă comunitatea internațională. Perikos a mai spus că inspectorii își vor înceta activitatea pentru 2 zile pe timpul sărbătorii care încheie luna Ramadanului. Irakul urmează să prezinte sâmbătă declarația oficială privind programele sale de înarmare, așa cum prevede rezoluția Consiliului de Securitate. Cele prezentate în declarație ar urma apoi să fie verificate de inspectori. Casa Albă a declarat ieri că Statele Unite doresc ca Națiunile Unite să înceapă inspecții multiple, simultane, în Irak. Purtătorul de cuvânt Ari Fleischer a reafirmat scepticismul Washingtonului privind capacitatea actualelor inspecții de a descoperi armele ascunse de irachieni. Tot ieri, discutând chestiunea irachiană cu membrii Consiliului Nord-Atlantic la Bruxelles, ministrul adjunct al apărării din Statele Unite, Paul Wolfowitz, a declarat că singura cale de supraviețuire pentru regimul irachian este să recunoască că posedă arme de distrugere în masă.
Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, consideră că următorul șef al executivului Uniunii ar trebui ales de Parlament și a propus crearea unui post unic de ministru de externe al Uniunii Europene. De asemenea, Prodi a cerut mai multe puteri atât pentru Comisia Europeană cât și pentru Parlamentul European. Detalii în relatarea corespondentului nostru pentru probleme europene, Dan Alex.
Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a surprins astăzi propunând o Constituție federalistă pentru viitoarea Uniune Europeană cu 25 de membri. Propunerea lui Prodi se deosebește de proiectele anterioare de Constituție prin aceea că sunt prevăzute puteri sporite pentru executivul european, altfel zis pentru Comisia de la Bruxelles, al cărei președinte este Romano Prodi, și că e respinsă ideea de a numi un președinte al Europei, cum ar dori statele mari din Uniune. Franța, Marea Britanie și Spania, care sprijină ideea de a numi un președinte european, speră că ele și-ar putea păstra în acest mod supremația politică asupra statelor mai mici. În schimb, majoritatea celorlalte țări, sprijinite de Germania, doresc mai degrabă ca președintelui Comisiei Europene să îi se atribuie puteri sporite și ca acest președinte al Comisiei Europene să poată fi numit de Parlamentul European. Președintele Comisiei Europene ar deveni astfel un soi de prim-ministru european, șeful executivului, care ar fi Comisia, el obținând astfel și o legitimitate democratică independentă de cea a guvernelor. În acest fel, a spus Prodi astăzi, adresându-se Parlamentului European, Europa ar deveni prima democrație supranațională sau transnațională din lume. Comisia Europeană, executivul, ar mai dispune și de un ministru de externe, care ar depinde atât de președintele Comisiei, cât și de statele membre. În acest moment, postul respectiv de șef al diplomației europene există, teoretic, însă el e împărțit între două funcții distincte cu atribuții uneori conflictuale. Proiectul de constituție al Comisiei Europene mai propune și extinderea votului majoritar la practic toate domeniile politicii europene în afară de apărare. Nu ar mai exista așadar vetouri naționale în chestiuni minore cum sunt taxele și impozitele. Unanimitatea, cea mai mare piedică în luarea deciziilor, ar dispărea practic proces paralel cu sporirea atribuțiilor și puterilor Parlamentului European. În concluzie, se propune o democratizare în profunzime a funcționării Uniunii Europene, care nu ar avea nevoie de o figură simbolică, cum ar fi un președinte, după modelul american.
Mulțumesc, Dan Alexe. Campania electorală dinaintea alegerilor prezidențiale din Serbia i-a sfârșit astăzi și, cu toate că din nou sondajele îl indică victorios pe Vojislav Koštunica, există din nou pericolul invalidării scrutinului din cauza slabei prezențe la vot. Detalii în relatarea corespondentului nostru pentru Spațiul Balcanic, Petru Petkov.
La scrutinul de duminică vor participa trei candidați. Președintele iugoslav Vojislav Koštunica, liderul Partidului Radical Vojislav Šešelj și reprezentantul Partidului Unității Sârbe Borislav Pelević. În sondaje, Koštunica conduce detașat în fața celor doi exponenți ai dreptei ultranaționaliste. Și de această dată, că în primul tur al alegerilor prezidențiale nereușite din 29 septembrie, la îndemnul lui Milošević în favoarea lui Šešelj vor vota simpatizanții Partidului Socialist. Principala necunoscută a scrutinului este legată de participarea la vot. Sociologii prognozează că în fața urnelor vor veni nu mai mult de 47% din alegători. În aceste condiții nu va putea fi desemnat viitorul șef al statului. Timp de 6 luni, prerogativele președintelui vor fi exercitate de speakerul Parlamentului, doamna Natasha Micić, reprezentantă Partidului Democrat. Pentru liderul acestei formațiuni și prim-ministru Zoran Gingić, acesta este rezultatul cel mai bun posibil. El nu dorește să-l vadă în palatul prezidențial pe Koštunica, cu atât mai puțin pe Šešelj sau Pelević, cu care Serbia va fi condamnată la izolare internațională. Primul ministru a cerut de ochii lumii simpatizanților DOS să participe la vot, avertizând totodată că nimeni nu poate fi condamnat dacă nu va recunoaște niciunul din candidați pe viitorul președinte. Jumătate din formațiunile care fac parte din Coaliția Democrată și-au anunțat sprijinul pentru Koštunica. Într-un mesaj adresat alegătorilor sârb, înaltul reprezentant pentru politică externă și de securitate al Uniunii Europene, Javier Solana, le-a cerut să vină în fața urnelor. Serbia se află într-o perioadă de schimbări radicale în vederea atingerii standardelor europene și a îndeplinirii obligațiunilor sale internaționale. Alegerea unui nou președinte democrat va putea garanta stabilitatea politică a Republicii, se arată în mesaj. OSCE a dus în ultimele săptămâni o campanie menită să atragă în fața urnelor un număr cât mai mare de alegători. Un al doilea tur va avea loc pe data de 22 decembrie, numai dacă participarea la vot duminică va depăși 50%. În acest caz, alegerile vor fi valabile, indiferent de participare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, joi 5 decembrie 2002. Prezentatorii emisiunii, Ileana Giurchescu și Iosif Clamedeșan, vă mulțumim pentru atenție. Următoarea noastră emisiune, Actualitatea, începe peste 35 de minute după un buletin de știri. Până atunci, din Praga, tuturor cu bine!
Ați ascultat? Europa Liberă în